У ефіры «Свабоду» Мінску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Брусэлі міністры замежных спраў Еўразвязу завершылі дэбаты аб санкцыях супраць Беларусі. Па выніках дыскусіі Еўразвяз аднавіў прыпыненыя ў 2008 годзе візавыя санкцыі ў дачыненні да беларускіх функцыянераў. Яны будуць датычыць 158 прадстаўнікоў рэжыму, лучна з прэзідэнтам Лукашэнкам і двума ягонымі сынамі. Замарожаныя таксама банкаўскія актывы гэтых асобаў. Удзельнікі нарады абмеркавалі таксама эканамічныя санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, але не дасягнулі па гэтым пытанні згоды. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. У выніку дыскусіі было дамоўлена даручыць еўрапейскай камісіі назіраць за сітуацыю ў Беларусі. Кіраўнікі еўрапейскіх МЗС зазначылі, што могуць вярнуцца да пытання пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі ў выпадку рэзкага ўзмацнення рэпрэсій у краіне. На сённяшні дзень эканамічныя санкцыі, ухваленыя Радай Еўразвязу, уключаюць замарожванне асабістых рахункаў 158 прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску, якім быў забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу. Раней сёння ў артыкуле ў сённяшнім выданні The Washington Post сенатары Джон Керры і Джо Ліберман заклікалі Захад адказаць на паслявыбарчыя рэпрэсіі ў Беларусі адраснымі эканамічна-фінансавымі і візавымі санкцыямі. Працягваем навіны. Рада міністраў замежных спраў Еўразвязу пастанавіла замарозіць усю маёмасць прэзідэнта Тунісу Бен Алі і яго жонкі Лейлы. Такое рашэнне было прынятае на запыт новых уладаў Тунісу. Мяркуецца, што зрынуты прэзідэнт Тунісу Бен Алі і яго найбліжэйшыя сваякі гадамі раскрадалі грошы з дзяржбюджэту Тунісу. Таксама сёння міністры замежных спраў Еўразвязу заклікалі егіпецкія ўлады распачаць дыялог з прадстаўнікамі апазіцыі, вызваліць зняволеных дэманстрантаў і здзейсніць шэраг рэформаў у кірунку дэмакратыі. Пра гэта паведаміла на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі кіраўніца замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Тым часам прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак прыняў прысягу новага ўраду, адправіўшы ў адстаўку ўрадоўцаў, якія былі наўпрост адказныя за жорсткія разгоны акцыі апазіцыі на мінулым тыдні. Пратэстоўцы ў сваю чаргу заклікалі людзей правесці ў аўторак мільённы марш і распачаць агульнанацыянальны страйк. Улады адказалі на гэта спыненнем міжгароднага транспартнага руху. У Маскве на Трыумфальнай плошчы сотні людзей узялі ўдзел у санкцыянаваным мітынгу ў абарону 31-га артыкулу Канстытуцыі аб праве на свабоду сходаў. Мітынгоўцы скандавалі Пуціна ў адстаўку, свабоду паліць зняволеным. Арганізатар акцыі, ачольніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева заклікала ўдзельнікаў акцыі абараняць не толькі свабоду сходаў, але і сумленныя выбары. Адначасова на Трыумфальнай плошчы меў прайсці паралельны мітынг, які ладзіў адзін з лідараў руху «Іншая Расія» Эдуард Лімонаў. Міліцыя, аднак, затрымала 30 меркаваных удзельнікаў недазволенай акцыі. Генпракуратура Украіны адмовіла экс-прэм'еру Юліі Цімашэнцы ў просьбе наведаць Брусэль. Цімашэнка была запрошаная кіраўніком Еўрапарламенту Ежы Бузыкам для сустрэчы ў Брусэлі 2 лютага. Генпракуратура матывуе адмову тым, што на гэты дзень прызначаныя следчыя мерапрыемствы. Цімашэнка знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, супраць яе распачатыя 2 крымінальныя справы па абвінавачанні ў злоўжыванні службовым становішчам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рада Еўразвязу сёння прагаласавала за візавыя санкцыі ў дачыненні да высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Яны будуць датычыць 158 прадстаўніка рэжыму, улучна з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам і двума ягонымі сынамі. Замарожаныя будуць таксама банкаўскія актывы гэтых асобаў. Але адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў. Такое рашэнне прынялі ў панядзелак 27 міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі у адказ на паслявыбарчыя рэпрэсіі і арышты ў Беларусі. І зараз мы звязваемся з нашым калегам Валерам Каліноўскім, які раскажа пра першую рэакцыю ў Мінску. Валер?
Так, ведаете, я что на этот момент я поспел погуторить с теми людьми, которые альбо сами недавно вышли со стенков, за стенков КДБ, альбо их родичи застаются там за стенками КДБ, и эти санкции, эта занепокоенность в развязу дотычить прежде всего их. И эти люди, конечно, выказывают подяку за то, что Евразвяз потребует вызволения у всех белорусских политвязнев и вводить санкции супрать Александра Лукашенко и великого кола представников ягоного режиму. Але у дальнейших оценках люди, с которыми гутеры разыходятся, ну, на те, которые только что вышли из СИЗА КДБ. Ну, так, например, то, что санкции супрать белорусских уладов оказались больше мягкими, чем закликал Европарламент, что нема экономичных обмежований, кропковых не а только визовые санкции. Сергей Возняк, бывший вязень КДБ, а теперь человек, который находится под подпиской об невизе, летит правильным решением.
Я считаю, что это адекватный ответ, поскольку власть наша, видимо, начала отказываться от жесткого варианта, да, и начала смягчать вот свою позицию в отношении людей, которые были задержаны, арестованы. Вот часть из нас мера пресечения изменена. Вот. И нормально тогда, что и Евросоюз тоже отказался от жесткого варианта.
Ну, а вот Наталья Радина, так само, как и Сергей Возняк, днями вызволенная СИЗА КДБ под подписку об невыезде, заявила Радио Свобода, что обновление визовых санкций супроти Александра Лукашенко мало, потребны еще и экономичные санкции.
Я опасаюсь, что белорусские чиновники могут это рассматривать как какое-то одобрение того, что происходит, того беспредела, который сегодня происходит в Беларуси. И опять же, если говорить языком фактов, то давайте вспомним о том, что мир добился освобождения политзаключенных только когда Америка ввела экономические санкции. Тогда у нас действительно все политзаключенные со свистом выходили на свободу, вот просто один за другим. И с них были сняты все обвинения. С нас же обвинения никто не снимал. Нас по-прежнему пытаются сделать преступников.
Жонка политвязня Анатолия Лябедьки Светлана не так категоричная, как Наталья Радина, але так само сумняется у выниковости визовых санкций в развязу относно белорусских уладов.
Все эти визовые санкции, они на самом деле ведь уже все это было. На кого-то, может быть, они оказывают какое-то влияние. Ну, вот лично мое мнение, что существенно они вряд ли как-то сдвинут ситуацию с мертвой точки. Сам Лукашенко не раз говорил, что ему это, как бы эти визовые санкции, безразличны.
Мати іншого політв'язня Павла Сіверинця Тетяна Сіверинець сподівається, що гетеї санкції Євразв'язу та інший міжнародний тиск на офіційний Мінськ приведуть до визволення її сина і інших політв'язнів і ніяких позитивних змін у цілому у Білорусі.
Любые санкции, я не вельми потребны, потому что для такого разгула так званой демократии, якое есть на сегодняшний день у нас, нечто треба, эти санкции треба, как спинить этот разгул, потому что покутают люди, потому что сидят невинные, потому что Украина погрузла просто в хлусни. Я бы хотела, как эти санкции были еще более жесткие. И в уголе Евразвяз повинен потребовать и призначение других выборов президентских, и в уголе судить этого вечного нашего переможцу.
Ну, и треба тут додать, что, не глядячи на певный критицизм, усе свояки политвязни, с якими я поспел погуторить, выказывали подяку международной супольности за увагу до их родных, за потребовании до официального Минска, каб неоткладно, и они усе были вызволены.
Это был наш корреспондент Валер Калиновский. Я додам, что поводле ранее узгодненного спису у лік тых, на каго распаўсюджваюцца візавыя санкцыі, павінны ўвайсці Александр Лукашэнка і яго старэйшыя два сыны, кіраўнік ЦВК Лідзія Ярмошына, міністр абароны Юрый Жадобін, кіраўнік Рады бяспекі Леонід Мальцаў, кіраўнік КДБ Вадзім Зайцаў, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей, генпракурор Рыгор Васілевіч, а таксама старшыні тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, суддзі і журналісты, названыя прапагандыстамі. Рада Еўразвязу вырашыла, што ў санкцыямі не будуць ахопленыя міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў і першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Такім чынам, паводле Еўразвязу будзе заставацца магчымасць для дыялогу з рэжымам у Мінску. У бліжэйшыя хвіліны чакаецца прэсавая канферэнцыя беларускага МЗС. Там знаходзіцца наш карэспандэнт Уладзімір Глот. З ім мы звяжемся пазней. У артыкуля ў сённяшнім выданні газеты «Вашынгтон-Пост» амерыканскія сенатары Джон Керры і Джо Ліберман заклікалі свет да адрасных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. З іх прапановамі вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Сітуацыя ў Беларусі патрабуе моцнага і бескампраміснага адказу ад усіх бакоў. Палітзняволеныя беларускім рэжымам мусяць быць неадкладна вызваленыя, а іх бяспека гарантаваная. Пакуль не будзе выразных і адназначных доказаў таго, што беларускае кіраўніцтва сур'ёзна ставіцца да асноўных правоў сваіх грамадзянаў, мы прапануем зрабіць 5 наступных крокаў. Па-першае, наш урад і ўразвяз мусяць увесці адрасныя санкцыі, у тым ліку візавую забарону і замарожванне актываў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і іх памагатых, адказных за пераслед і парушэнні правоў чалавека. Па-другое, мы настойліва заклікаем ўразвяз далучыцца да Злучаных Штатаў у забароне бізнесу і замарожванні актываў беларускай дзяржаўнай нафтахімічнай кампаніі «Белнафтахім», а таксама іншых юрыдычных асобаў, якія узбагачаюць Лукашэнку і яго паслугачоў за кошт беларускага народу. Па-трэцяе, мы просім ўразвяз спыніць праекты, звязаныя з беларускімі ўладамі, і прыпыніць сустрэчы з беларускімі чыноўнікамі ў рамках усходняга партнерства. Мы заклікаем нашых еўрапейскіх партнераў, каб замест гэтага яны далучыліся да ЗША ў намаганнях павысіць узаемадзеянне з беларускім народам і забяспечыць больш эфектыўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці. Па-чацвёртае, мы настойліва заклікаем спадарыняў Клінтон і Эштон працягваць цесную каардынацыю палітыкі ЗША і еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Па-пятае, мы заклікаем іншых сяброў міжнароднай супольнасці, уключна з Расіяй, прыняць аналагічныя адрасныя дзеянні супраць беларускага кіраўніцтва.
Это быў зварот амерыканскіх сенатараў Джона Керры і Джо Лібермана. Нагадаю, чакаецца, што сёння пазней Злучаныя Штаты таксама прымуць свае санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Ну а зараз наша пытанне. Якія санкцыі заходніх краін, на вашу думку, могуць прымусіць беларускія ўлады вызваліць палітвязняў? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
Я противник введения санкций, однозначно, потому что это народ страдает, а не руководство. Простой белорусский народ. Я таких не нахожу, политвязней. Тому хулиганы есть. То, что после выбора устроили, сами били. Вот хулиганы. Включали они Кляева?
Выпускать их за что? За то, что они там народ собрали? Правильно, что их туда посадили. Почему санкции они хотят против Белоруссии? Потому что заключили этих под стражу.
Санкции по невъезду белорусских чиновников в Европу не помогут, если только экономически, если они чего-то хотят добиться. Но ограничат они покупать нефть у Беларуси. Белнафтехим поставляет.
А мне не надо никакого питания? А на что мне нужно? Никаких думок, какие думки захотел.
Я думаю, что недавняя резолюция, которая была принята в Страсбурге, не повлияет абсолютно на ситуацию в Беларуси. На нашу власть ничего не воздействует извне. Европа точно не способна на какие-то изменения в нашей стране. В принципе, ситуацию можем поменять мы все вместе, сами. Если народ захочет этого, то, я думаю, чего-то мы добьемся.
Только если, допустим, Европа и Россия вместе. А так как сейчас Россия как бы и поддерживает, то ничего не изменил. То, что выпустили вот пару людей, то это ничего не изменит абсолютно. Только если сами люди выйдемся, и так по-другому никак.
С Европой тяжело, ибо у них как бы нет рычагов на нас, в принципе, гарантируют их с Россией. А в-третьих, мы заслуживаем того правителя, которого мы заслужим, потому что был референдум уже у нас, и мы тогда должны были выходить. А сейчас уже он творит то, что хочет, им уже изменить тяжело, что-то будет в ближайшее время, потому что все боятся, все запуганы. У всех есть рычаги, на которые можно влиять, чем можно испугать нас всех. Ничего не сделаешь пока, надо найти человека, который может что-то предложить такое, за которым, может, люди пойдут.
Только Господь Бог разберется с ним. Уже никакие санкции не помогут.
Он знает, что его уже не просят, и никто ему не поверит, тому будет идти до конца. Мне кажется, что мы на пороге великих подей, так что санкции тут наврать. И он уже затято начал бегать, так сказать, в пропасть.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Вы на палях Радио Свобода, основная тема дня. Сёння Еўразвяз прыняў рашэнне пра візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. У спісе больш як 150 асобаў. Адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў. Сенатори США Джон Керрі і Джозеф Ліберман закликають Росію долучитися до сумісних адресних санкцій США і Єврозв'язу. Визволеним підхатні арешт у Владимиру Некляєву і Ірині Халіб, заборонені контакти з зовнішнім світом. У суді Центрального району Мінську осудили 7 чоловік, яких учора затримали за удел у акції солідарності з в'язнями КДБ. За льозунг «Свободу Некляєву і Саннікову» Поліну Кур'яновича судили на 10 суток арешту. У Мінську і у регіонах КДБ і міліція протягують переслід опозиційних активістів. Напередодні посідження Ради Еврозв'язу чотирьох обвинувачених поводля кримінальної справи об масових безпорадках у Мінську на різних умовах випустили з турми. Тягом минулої п'ятниці і суботи з американки вийшли Наталя Радіна, Ірина Халіб, Сергій Вазняк і Володимир Некляєв. Як вони адаптуються до нових умов, цікавилася Галина Бакунчик.
Журналістку Ірину Халіб супрацовники спецслужбаў доставили додому суботнім вечором. Ад гэтага моменту яна увесь час присвячає трохгадовому Даніку. Акрамя сына, ёй дозволено контактаваць толькі з бацьками. З виконанням гэтай умовы пільна сочаць двоє кадыбістаў, якія круглыя суткі дзяжураць у кватэры. Турма пераехала до нас додому. Гэтак прыкментаваў хатні арш дачкі бацька Ірыны Уладзімір Халіб.
2 месяца она не бачила своего сына. Она только зим зараз займается. Только зим. Кожным хвилину. 2 человеки побач з ёю весь час отсочивают кожный ее крок. Нельга подходить до окна, нельга подходить до телефона. И они проверили, те есть у нас радиокропка. Навык. И можно из окна куда-нибудь, можно на дах там можно залезть. На вот это глядели. И ключи от дверей хаты у их, а не у нас. И мы, уваходячи и выходячи, повинны просить у их дозволу. Мы повинны с пашпортом ходить, потому что змены меняются и могут нас не видеть. Так что это нормальная режимная тюремная камера. Разом с ее пришла турма.
На аналогичных умовах полного выключения всех контактов со внешним светом змещены под хатний арешт и кандидат на президента Владимир Некляев. Жонка Вольга кажа, что она одинная, кто ликвидует информационный вакуум, у яким письменник и политик заставался подчас усяго термину тюремного зняволення. Обмежаванне ў кантактах Уладзімір Некляеў кампенсуе яшчэ і тым, што піша, кажа Вольга Некляева.
Ён зусім нічога не ведаў. Я вось за гэтыя дні толькі яму расказваю, што было і як. Бо яны, ну, просто ў іх вакуум. Ад мяне ні аднаго ліста не дайшло. Даходзяць лісты такія, дзе нічога няма. Бо там цэнзар сидзіць. Той ліст, які да мяне дайшоў, Володя 2 разы перапісваў. Першую ноч ён паспаў, спакойней стаў, бо там, канешне, ціск і маральны. І узбуджаны прыехаў, но зараз усё спакойней, спакойней. Калі я недзе чым-то занята, ён піша, што не ведаю.
Яшчэ аднаго абвінавачанага вызвалілі з амерыканкі пад падпіску аб нявыездзе. Гэта актывіст кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк. Гэтымі днямі ён актыўна кантактуе са сваякамі, паплечнікамі і сябрамі, бо абмежаваны ў сваіх дзеяннях толькі 3 умовамі.
3 ограничения у меня. У меня подписка не выезде по надлежащему поведению. И третье, я не имею права распространяться о содержании уголовного дела. Знаете, я там было время пофилософствовать. Время-то там дофига, что надо ценить нам свободу, жизнь, друзей. Эти 3 дня это с друзьями повидаться. Я даже накануне ареста с одним человеком повздорил. Я вот просто этому человеку специально встретился, говорю, вот ты меня извини, я тогда был неправ, и мы так это обнялись. Потому что я думаю, что я должен поблагодарить Комитет государственной безопасности. Я вышел из тюрьмы 29 января гораздо более хорошим человеком, чем я туда попадал 20 декабря.
Журналистка Наталья Радзіна ад вечара нядзелі павінна знаходзіцца ў бацькоўскім доме ў Кобрыне. Гэта адна з умоваў яе вызвалення з амерыканкі. Яна таксама павінна заставацца пад сталым наглядам участковага міліцыянта. Гэтыя умовы Наталя называе хоць і значна лепшымі, чым у Ірыны Халіб і Владзіміра Некляева, але не свабодай, гаворыць Наталя Радзіна.
Сённяшні дзень я спрабавала хоць трохі адпачнуць, таму што было так шмат сустрэчаў з сябрамі, з калегамі, інтэрв'ю. Прыходзілі родныя, прыходзілі сваякі, шмат людзей збіраецца з Мінску мяне наведваць. Не было калі проста адпачыць. Ужо збіраюся працаваць, звяртацца ў вашыя рады журналісткі. Зараз мяне толькі вельмі, вельмі непакоіць лёс астатніх палітвязняў, якія зараз знаходзяцца пад арыштам. Не вельмі хочацца зараз, каб яны былі на свабодзе. Не вельмі хочацца, каб яны былі не пад хатнім арыштам, як Ірына Халіб і Владзімір Некляеў, таму што гэта не свабода. Таксама не свабода тое, што яна знаходзіцца без пашпарта, фактычна ссылцы. Каб гэта абсурднае абвінавачванне былі зняты з усіх повинних іншим людей, і ми взагалі були б на свободі.
На різних умовах визволені з турми є ще некілька обвинувачених поводля кримінальної справи об масових безпорадках 19 снежня. Одного з їх, лідера молодого крила об'єднаної громадянської партії Олега Корбана, супрацовники КДБ затримали повторно.
Наступная полгодина нашего эфиру будет незвычайной. Это спроба сродками нашего радио заполнить той информационный вакуум, у яким больш як 40 дзён знаходзіліся Ірына Халіб і Уладзімір Някляеў. І хаця ім радио слухаць забаронена, як і чытаць газеты або выходзіць у інтэрнэт, мы лічым, што наша інфармацыя да іх дойдзе.
Вы слухаеце Радіо Свабода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.
Сёння ўвечары журналісты былі скліканыя на тэрміновую прэсавую канферэнцыю ў Міністэрства замежных справ Беларусі. На ёй знаходзіўся і наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Уладзімір, што было сказана сёння?
Добрый вечер, Алена. По-перше, хочу сказать, что мы чекали вас тут великая группа журналистов амаль полторы годины. Махчима, это было связано с тем, что решение принималось крыху позднее. Махчима, еще у МНЗС тут нечто допрацовывали. Але была распаўсюджана такая заява, и вот зараз она называется заява МЗС Республики Беларусь у связи с принятием решения по Беларуси, заключением по Беларуси. Про какие основные пункты у этой заявы белорусской МЗС? Ну, по-перше, что вот эта заява, на думку белорусского бока, разумеется, не уличивая то, что демонстранты в Беларуси спробовали захопить будинок урада и парламента Республики Беларусь. И в этом сенсе они лечат, что было такое селективное толкование у заключениях Брюсселя. Другое, про что кажется, что это то, что... А знову ж, на думку белорусского боку, ось таке ось заключення у розв'язу, логіка, яка є нібито в цьому заключенні, підштурховує у розв'яз до непосереднього вмішальництва у справи суверенної держави. І тут особливо Білорусь означає, що це підриває довір і з непозбежності веде до дій, які перешкоджають формувати одну Європу, Европу без таких помежных поделяльных линий. Третье, про что говорится в белорусской заяве, что небыто реакция Евразвязу до подеи у Беларуси отрознивается от реакции на подеи у некоторых инших европейских краинах. И кажется, что в связи с этим отбываются двойные стандарты. Правда, снова же, может, в традициях МЗС, как мне подается, не называются это европейские краины. И у другой половины этой заявы на что звертается улога? Что как бы уносить напруженность у дочинения с европейским связом, это не наш шлях. Однако, я тут зараз процитую вам слово из заявы, однак рашэнне Рады Еўразвязу падштурхоўваюць Республіку Беларусь пайсці на прапарцыйныя і адэкватныя меры. Знову ж, конкретно, якія гэта будуць меры, тут у заяві не называюцца, але яны будуць скіраваныя на замацаванне суверэнітэту Беларусі, захаванню стабільнасці і консолідацыі беларускай грамады. Разом з тим, як бачаться з апошніх радков гэтай заяви, Беларусь не хоче цалком відносини з Еўразв'язом і закликає Європейський зв'яз відійсти від логіки супротистояння і необдуманих спроб, як тут ось зараз знову ж цитую, розбурить побудоване нелегкими сумісними намаганнями конструктивного змісту наших взаємовідносин. гэтым узаемаадносінам няма альтэрнатывы.
Уладзімір Глот пазнаёміў нас з рэакцыяй МЗС на сённяшняе рашэнне еўразвязу ўвесці візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. МЗС паразіў тым, што Беларусь прыме свае адэкватныя меры ў адказ. І, як згадаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, галоўны аргумент афіцыйнага Менску, які не ўлічыў еўразвяз, гэта тое, што дэманстранты спрабавалі захапіць дом ураду. У гэтай сувязі хочацца згадаць новы анекдот, які пашыраецца ў інтэрнэце, і гэты анекдот перафразуе рэакцыю Александра Лукашэнкі на збіццё прэзідэнцкіх кандыдатаў. Так вось, гэты анекдот такі: ну які ж ты прэзідэнт, табе в акно разбілі, а ты крычыш на ўвесь свет пераварот, пераварот. Ну а зараз слова нашым слухачам.
Пока мы рассуждаем, надо или не надо вводить санкции, репрессивные жернова крутятся даже без выходных, калеча судьбы тысяч наших граждан, осмелившихся высказать свое несогласие с постоянной хлустней и фальсификациями, с которыми Лукашенко многолетняя практика. Пока другие возмущаются только на кухне.
Разве мог себе позволить поздняк? На посту президента говорит, тому надо заткнуться, этой надо заткнуться. Да я думаю, что и белорусское общество ему бы это не позволило. Но общество позволяет Лукашенко то, что другому бы не позволило. Да это разница с 91-м годом.
Изъявляя подворотный лай и крестовый поход против народа Белоруссии, призыв к санкциям экономическим, это только могут действительные враги Белоруссии это призывать.
Ну просто невозможно слухать такие невежды в отношении политической жизни, ничего не знающие, только слушающие этот черный ящик и это глупое это белорусское телебачение. Я поражаюсь, насколько политически дохлые. Они ничего не понимают. Они кричат о том, что хотели наши экс-кандидаты совершить переворот. Но что она брешет? Она что не знает, как он пришел к власти? Она не знает, конечно же, как пришел он к власти в 96-м году, как референдум поменял Конституцию, как приезжали, выручали его с Троя, с Селезнев, с России, как хотели, готовили отставку его гончар, и где они сейчас, что они говорят, что они плетут о том, что хотели переворот, и переворот этот надо делать.
Ирочка Халип, Владимир Некляев. Спадзяюся, что свободу вам не забаронят слухать. И тому про свободу хочу сказать, что ни водного дня не было, как мы не думали про вас. Ведаючи вас, Ирина, шмат годов упэўнена, что покаяние от вас не дочакаются. Вы, Владимир, так достойно прошли дистанцию. Мы гоноримся вами. Здоровья вам. Мы любим вас. И нас много-много-много. Ирма Табушева.
Есть диктаторству конец. Рушатся столпы такие. Хоть далек от нас Суэц. Рядом есть Александрия.
О, Беларусь, як мне балюча твой тяжкий боль переживать. За что ж, скажи, тебе пришлось о такой погарджаной стать? Все уж у свет, а ты у темру. Усе наперед, ты назад. Неужо тебе по сердцу клетка? Кумир тебе, здичелый кат. Была ты вечно погарджаной. Топтал тебе чужин забот. Немало город и познала, а лепей бы надворот. Завсёды под чужую дудку, с чужою думкой в голове. Балюча все переживала и чимсти тешила себе. Я веру, что не за горами той день, коли побачим тут свой родный кут, свою родиму, без лукашизма и покут.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаю адмовіўся ад ідзеі працягнуць тэрмін сваіх прэзідэнцкіх паўнамоцтваў праз референдум. Сёння ў звароце да народа ён абвясціў пра правядзенне датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч. Рашэнне Назарбаева з'явілася адразу пасля таго, як Канстытуцыйны суд Казахстану адхіліў запрапанаваны парламентам рэферэндум з пытаннем аб працягу ягоных паўнамоцтваў да 2020 году. Назарбаев сёння заявіў:
«Как первый демократически избранный президент, руководствуясь исключительно высшими интересами страны, я принял решение не проводить референдум».
Як галоўны аргумент на карысць свайго рашэння Назарбаеў высунуў тэзіс, што казахскае грамадства патрабуе ідэю, якая яго аб'яднала б, А инициативы референдума гэтае грамадство как раз поделило.
Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы, предлагаю объединяющую нас всех формулу, которая учитывает волю нашего народа на верность демократическим принципам. И я вношу предложение о проведении досрочных выборов президента, несмотря на то, что этим почти на 2 года сокращается срок моих нынешних полномочий.
Нагадаю, что у конца 2010 года у Казахстане началась кампания по сбору подписов у подтримку референдуму. Праз 16 дзён сборщики подписов заявили, что у подтримку проведения референдуму по подаўжэнню паўнамоцтваў Нурсултана Назарбаева подписались больше за 5 миллионов казахстанцев. США закликали улады Казахстану адмовиться от проведения такого референдума. У часе сустрэчы з міністрам замежных справаў Казахстану Канатам Саудабаевым дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што рэферэндум будзе адыходам ад дэмакратыі. 70-гадовы Назарбаев кіруе Казахстанам ужо болей за 20 гадоў. Ягоны цяперашні прэзідэнцкі тэрмін завяршаецца ў 2012 годзе, але ён можа балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах колькі заўгодна разоў. Парламент Казахстану у сярэдзіне студзеня ухваліў папраўкі да законадаўства, якія надалі Назарбаеву статус так званага лідара нацыі.
Таким чином, Назарбаев, який керує країною от 1990 года, вирішив не протягивать свой термін праз референдум. Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. Сёння Еўразвяз прыняў рашэнне пра візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. У спісе больш як 150 асобаў. Адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў. Сенатары ЗША Джон Керы і Джозеф Ліберман заклікаюць Расію далучыцца да сумесных адрасных санкцый ЗША і Еўразвязу. Вызваленым пад хатні арышт Уладзіміру Някляеву і Ірыне Халіб забароненыя кантакты са знешнім светам. У суде Центрального району Менску осудили 7 человек, яких учора затримали за удел у акции солидарности с вязнями КДБ. За лозунг «Свободу Някляеву и Санникову» Полину Курьяновича судили на 10 суток арешту. У Менску и у регионах КДБ и милиция протягивают переслед оппозиционных активистов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Наступная полугодина нашего эфира будет незвычайной. Яна адресована найперш двум слухачам радио. Докладней, двум особам, яким радио слухать забаронено, и гэты адмыслова гаворана як адна з умоваў их вызвалення з турмы КДБ под хатні арышт. Ірына Халіб и Уладзімір Някляеў не могут слухать радио, читать газеты, глядеть интернет, размаўляць по телефоне, сустракаться с журналистами, навогул сустракацца з кім заўгодна, акрамя членаў сям'і. Але члены сям'і, сябры і паплечнікі слухаюць Радіо Свабода і, спадзяемся, дадуць ім запіс перадачы. Для Ірыны Халіб і Уладзіміра Някляева сёння рэтраспекцыя падзеяў, якія адбываліся ў перыяд іх арышту ў Беларусі і за яе межамі. Шановная Ірына і Уладзімір, вы ўжо былі арыштаваны і маглі не ведаць, што пасля падзеяў вядома ўраду 19 снежня былі арыштаваны 739 чалавек. Раніцай 20 снежня Яраслаў Раманчук зрабіў заяву, якую імгненна распаўсюдзілі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
19 декабря 2010 года состояла демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халиб, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У эфира адмысловая программа, подрыхтаваная для Ирины Халиб и Уладзіміра Някляева, якія тягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі Беларусі, бо былі пад арыштам у турме КДБ. Шановная Ірина Володимир, 24 снежня міністри заміжних справ Німеччини, Польщі, Швеції, Чехії Вестервелі, Сікорський, Більд і Шварценберг опублікували супольний артикул у «Нью-Йорк Таймс» під заголовком «Лукашенко проіграв».
Після того, що відбулося на президентських виборах у Білорусі у неділю, відносини поміж Європейським зв'язом і президентом Білорусі Олександром Лукашенком не можуть застатися ранішими. Голосування відбувалося спокійно, але подлік голосів перетворився у фарс. Справоздача незалежних назиральників, оцінює подлік голосів як кепський чи вельми кепський, на той прикладно полові виборчих участків, якою яны охапілі. І ёсць усе подстави меркаваць, што на рэсті участков усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць голосов, а выдаць наперад вызначаны вынік. Няма магчымасці даведацца рэальны вынік выбараў, але няма і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды канвеерам выносілі прысуды, не падмацаваныя ніякімі фактамі. І зноў з'явіліся палітвязні. Быў абвешчаны курс на рэпрэсіі. Такога, такіх фальсіфікацыяў і такіх нахабных рэпрэсіяў Еўропа не бачыла даўно. Тое, што Мілошавіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі. У памяці ўсплываюць хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца, рэжым не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне кантактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў – гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
28 снежня Рада БНР прыняла заяву, якой выказала занепакоенасць надзвычай брутальнымі, нават для рэжыму Лукашэнкі, рэпрэсіўнымі дзеяннямі ў дачыненні да актывістаў апазіцыі, палітычных і праваабарончых арганізацыяў, журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі, якія разгарнуліся ў Беларусі пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Заяву падпісала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Рада БНР звертається до урадов країн Євразв'язу, ЗША, Канади, України, Туреччини і Єгипту з закликом заборонити уїзд на територію цих країн супрацовникам КДБ і інших спецслужб, системи Міністерства внутрішніх справ, судов і прокуратури Республіки Білорусь, а так само членам їх сім'ям. Рада БНР разглядає вишей названі структури як репресивний механізм, який скористовується супраць активістів демократичної опозиції. Рада БНР пропонує, каб гэтая заборона на уезд дзейнічала до моменту визволення апошнього у Білорусі політичного в'язня і
скасаваны не ўсіх крымінальных і адміністрацыйных спраў у дачыненні да асоб, якіх пераследуюць за іх палітычную пазіцыю.
Шановная Ірына і Владзімир, як і вы, абсалютная большасць 739 затрыманых сустрэлі Новы год у турмах, на Акрэсціну, Жодзіна, у іншых месцах пазбаўлення волі. Аглядальнікі заўважалі, што ў найноўшай гісторыі Беларусі яшчэ не было такога маштабу рэпрэсіяў. Але ніколі яшчэ беларуская пазіцыя не ведала і такога маштабу міжнароднай салідарнасці. У навагоднія дні былыя прэзідэнты США і Чэхіі Джордж Буш і Вацлаў Гавел, усясветна вядомыя дысідэнты, філосафы, парламентары, міністры, пісьменнікі, праваабаронцы з Амерыкі і Еўропы чыталі на хвалях Радыё Свабода імёны людзей, якія пацярпелі за дэмакратыю Беларусі пасля 19 снежня 2010 году. Чыталі і вашыя імёны, Ірына і Владзімір.
Джордж Буш, 43-й президент США.
From the date the president of Russia, Mikhailich Alesh, Nikolayu Ulazimir, Rimoshevsky Vital, Sanyuko Andrei, Tatkevich Mikola.
Джеф Гедмін, президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа.
Фьодор Ченкепсніца, Федута Александр, Ханадович Сергей, Халадович Станіслав, Халезін Михайлай, Халіп Ірина, Хаменка Анатоль, Хаметченка Олексія, Хамото Глеб, Хаманок Дмитрий, Харадонал Павло.
Шановныя Ірына і Владзімір, у дні, калі вы сядзелі ў турме КДБ, афіцэры КДБ практычна няспынна праводзілі ператрусы ў апазіцыйных актывістаў, у вашых прыхільнікаў практычна па ўсёй Беларусі. 10 студзеня мы атрымалі унікальны аўдыёзапіс аднаго з ператрусаў, і якраз у гэты дзень Прагу наведалі паплечнікі былых кандыдатаў у прэзідэнты. Фрагмент эфіру 10 студзеня. Нам патрэбная падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў празе беларускай апазіцыйнай палітыкі. Экс-старшыня Верховнага Савету 12 склікання Станіслав Шушкевіч, сустаршыня кампаніі за свабодны выбар Сергей Калякін, прадстаўнік БХД Дзяніс Садоўскі, экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, прадстаўнік экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саніко Віктар Івашкевіч і дачка зняволенага экс-кандыдата Эва Някляева. Я папрашу Станіславовича пракаментаваць некалькі фрагментаў унікальнага запісу, запісу ператруса, які сёння праводзіў у Берасці КДБ. Увогуле сёння ў Берасці адзін з ператрусаў быў праведзены ў кватэры Артёма Цярошчэнкі, сябра ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі прэзідэнта Раманчука і Някляева. Яшчэ адзін ператрус прайшоў раніцаю ў кватэры, якую здымае Дмітрый Шухрай, давераная асоба экс-кандыдату прэзідэнта Віталія Рымашэўскага. А 10-й гадзіне пачаўся ператрус па месцы жыхарства брэсцкага актывіста Андрэя Шарэнды. У 10:30 у мясцовага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімира Вуяка. І такім чынам мы маем унікальны аўдыёзапіс ператрусу, зробленага ў Андрэя Шарэнды. Поўная версія на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапануем фрагмент аўдыёзапісу ператрусу. У эфіры чутны голас самога спадара Андрэя, ягонай жонкі Паліны і следчага КДБ Васільченкі.
Обыск проводит майор юстиции Васильченко Д.А.
Значит, мобильный телефон, пожалуйста, представишь, да, всех положишь на полочку. Ваш мобильный телефон где? Значит, крупная сумма денежных средств, крупная сумма валюты, драгоценности имеется.
Крупная сумма, да, потом.
А где у нас ваши пояснять?
Нет,
мобильный телефон делаешь. Все. Значит, находимся здесь, это еще только дай уходит. Значит, приступаем, значит, мы будет все оформлено протоколом, какие-то будут замечания в ходе проведения следственных действий, еще какие-то будут замечания, это все имеет право вести протокол. Значит, носит все присутствующих, все 10-2 присутствующих, значит, пожалуйста, возьмем ваши паспорта, чтобы ваши сумочки даже будут писать. Пожалуйста, телефон положите.
Не телефон.
Не надо меня снимать. Телефоны будут изъяты. Просто поступают, телефоны будут изъяты.
Я просил... Просто там брать телефон можно...
Попросил бы, не трогать, женщину. Попросил бы, они еще не фотографировать, не снимать, ничего арестовать. Если будут все замечания, у вас...
А я бы попросила, чтобы Луку арестовали за то, что он выборы фотографировали 10 лет подряд. А вы тут ходите с ума.
Ко мне...
И трещите про какие-то законы.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу. Са мною ў студыі, нагадаю, былы старшыня Верховнага Савета 12-х склікання Станіслаў Шушкевіч.
Я думаю, што вот эта хэўра, якую гэта робіць, яна кіруецца не законамі, а яна кіруецца загадам, што трэба навесці страх і трэба адпомсціць тым, хто атрымаў перамогу на гэтых выбарах. А перамогу на гэтых выбарах атрымала аб'яднаная дэмакратычная апазіцыя. Яна знайшла падыход, як гэтыя выбары выйграць, гэтыя выбары выйграла. І вот гэта хэўра, якая ажыццяўляе фактычна дзяржаўны тэрарызм, яна наводзіць цяпер страх на ўсіх, каб яны не маглі рыпнуць, яны білі на плошчы дзяцей, старых, малых, яны ні на кого не звярталі ўвагі, іх сабралі з усей Беларусі, яны самі арганізавалі правакацыю з біццём вокон, таму што мірнае шэсце ад адной плошчы да другой ніякага непарадку не ўчыніла. І цяпер яны робяць вобыск усіх тых, хто гаварыў з некім там па тэлефоні і гэтак далей, развіваюць гэта ў справу дзяржаўнага перавароту і даваць ім па 15 гадоў, а можа некага яшчэ расстраляць. Гэта жудасна, што ў нас адбываецца, і жудасна, што на гэта нехта раўнадушна глядзіць. І я б вельмі хацеў, што можна супрацьпаставіць? Хаця б Еўропа перастала падтрымліваць гэты агідны рэжым. Таму што калі Еўропа будзе доўга раіцца, што рабіць, нам будзе вельмі цяжка. Я вот зараз уже ні ў адной, ні ў першай краіне бачу. Калі Літва, Польша займаюць, мне здаецца, дастойную пазіцыю, што трэба супрацьстаяць гэтаму як дзяржаўнаму тэрарызму, то ёсць пэўныя краіны, я не хачу іх зараз называць, акрамя Італіі нікога не назаву. Ведаеце, якія пачынаюць раіцца, што ў гэтым выпадку рабіць. Трэба паступаць з тэрарыстамі так, як належыць. Ніякіх перамоў, ніякіх размоў з іх эмісарамі, пакуль не будуць зволены закладнікі. Гэта закладнікі там сядзяць, гэта палітычныя зняволеныя. І не можа быць кантактаў, не можа быць выкупу, так, як з тэрарыстамі паступаць. І з тым, хто на чале іх.
Вы на палях Радіо Свабода «Асноўныя тэмы дня». Сёння Еўразвяз прыняў рашэнне пра візавыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. У спісе больш як 150 асобаў. Адначасова Еўразвяз устрымаўся ад увядзення эканамічных санкцыяў. Сенатары США Джон Керы і Джозеф Ліберман заклікаюць Расію далучыцца да сумесных адрасных санкцый США і Еўразвязу. Вызваленым пад хатні арышт Уладзіміру Някляеву і Ірыне Халіб забароненыя кантакты са знешнім светам. У суде Центрального району Менску осудили 7 человек, яких учора затримали за удел у акции солидарности с вязнями КДБ. За лозунг «Свободу Некляеву и Санникову» Полину Курьяновича судили на 10 суток арешту. У Менску и у регионах КДБ и милиция протягивают переслед оппозиционных активистов.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. У эфіры адмысловая праграма, падрыхтаваная для Ірыны Халіб і Уладзіміра Някляева, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, бо былі пад арыштам у турме КДБ. Шаноўныя Ірына і Уладзімір, сваю салідарнасць з вамі, з іншымі палітычнымі зняволенымі і стаўленне да падзеяў выказвалі не толькі палітычныя лідары, але і слухачы свабоды ў сваіх тэлефанаваннях.
Банду, што збівала Некляева, ўсё роўна нойдуць. Беларусы кемлівы народ, а это не першы выпадак. Папаведнік Сергей Норман.
Разведка российского телебачения НТВ на Лукашенко на обслугу идет 400 миллионов долларов в год. Тому треба сказать всем, какие у нас вельми танные президенты Беларуси.
Европа. Сколько будешь жить миражами? Взгляните реально, на действительность. Если вы думаете, что оказанная вами помощь идет на пользу простым людям, то глубоко заблуждаетесь. Эта помощь идет в основном на содержание вертикалей и карательных органов, которых уже немерено.
Обсуждается вопрос, применять жесткие санкции к белорусскому режиму или нет? Применять. Хватит потакать и подкармливать диктатора. Как известно, сколько волка не корми, ягнят он все равно сожрет. Демократически настроенные люди поймут эти уже совершенно необходимые меры. Тем же 300, кто... кто жирует, кормясь с его руки, придется поумерить свои аппетиты. Полезно это и любителям шкварок и чарок. Когда они даже этого лишатся, сдадут своего кормчего за 3 копейки и в его землянки не пойдут. Психология таких известна.
Шановний Ірине Володимир, акцію вашу підтримку у підтримку інших політичних зневолених проходили не тільки у Білорусі, але і за її межами. 20 студзеня Радіо Свобода повідомляла.
У Варшаві пікет каля амбасади Білорусі протягувався аж 6 годин. Сотні поляків у столиці виказали солідарність з білоруськими політв'язнями. За пікету у Варшаві зачинилося білоруське консульство. У інших городах Польщі, у Кракові, каля 200 чоловік пройшли у марші солідарності, і марш прас центр городу так само відбувся у Любліні. У Гаазі акцію підтримку білоруських політзняволених ладили мастаки з Амстердаму. У Стокгольмі солідарності з білорусами виказали політичні і громадські діячі Швеції і білоруси. Разом з ними білоруські політики, у приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. У центрі Берліну, Німеччині, каля Бранденбургської брами і перед білоруською амбасадою акцію солідарності з білоруськими демократами підтримали українці, російці, німці, і до акції долучилася активістка з Тунісу Уміама Гануні. У Тунісі днями у виніку вуличних акцій у протесту був зринутий президент Бен Алі, який керував країною 23 роки. Активістка з Тунісу звернулася до білорусів.
Люди у Беларусі, ви можете зробити гэта. Ми здолелі гэта зробити. Гэта здарылася некалькі дзён таму у Тунісі. І ви можете выграць так само. Ви можете зрынуць диктатора. Гэта лёгка. Просто будьте солідарныя. Не будьте эгоістычнымі. Не будьте раўнадушнымі. Гэта тычыцца кожнага з вас. Не кажыце, у мяне ўсё добра. Диктатура закране рана ці позна кожнага. Падтрымлівайце адзін аднаго. Будьте як адно цэлае, як мы былі. Мы усе на вуліцах адчувалі сваю єднасць. Не мелі значэння ні палітычныя партыі, ні рэлігіі, ні ідэалогія. Просто людзі, усе разам, за сваю краіну, каб зрынуць дыктатара.
Відэа з берлінскай акцыі і зварот актывісткі з Тунісу Уміамы Гануні вы можаце паглядзець на сайте свабода.орг. Там сама ёсць і фотаздымкі з усіх акцыяў за мяжой. У чэшскай сталіцы пратэст ладзіла моладзевая фракцыя чэшскай сацыял-дэмакратычнай партыі разам з беларусамі Прагі. Кампанія будзе праводзіцца каля беларускіх амбасадаў па ўсёй Еўропе. Акцыі салідарнасці прайшлі таксама 19 студзеня ў Францыі. Тут, у паўднёвым горадзе Бардо, на галоўнай плошчы, у акцыі ўдзельнічалі беларускія, французскія, баўгарскія і румынскія студэнты. Былі запаленыя 32 свечкі ў гонар тых, каго вінавацяць па дзвюх частках артыкулу аб масавых беспарадках. У США на демонстрацію солідарності у Нью-Йорку вийшли білоруси і представники американських театрів разом з акторами білоруського свободного театру.
А тим часом прихильник Олександра Лукашенки Савка отримав від свого опонента Гришки ліст з турми. Монолог підслухав і записав Лявон Вольський.
Написал письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант.
Солнце устанет, солнце зайдет, день заменит ночки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма.
Что мне делать, как мне быть, может очень навредить, переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом.
Птушки вылетят на зиму, птушки снова летят сюда. Мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие кады.
Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот Савка.
Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема.
Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаю конкретно. На работе мне и так шеф сказал, что я дурак. И жена увела бойкот мне, не счарая и не кормит.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Навумчик. У эфира адмысловая программа, подрыхтаваная для Ирины Халіп и Уладзіміра Некляева, якія тягам некалькіх тыдню былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, паколькі былі ў турме КДБ пад арыштам. Шановные Ирина и Владимир, у середине студени директор Белорусской службы Радио Свободы Александр Лукашук пропоновал ведомым письменникам с краином суседью Беларуси, Латвии, Литвы, России, Польши и Украины написать листы у турму КДБ.
Дорогая Ирина, шановный Владимир, коли наближалася дата 19 студеня, месяц после площади, я вырашил звернуться до ваших коллегов, людей, которые працуют со словом, до керовников, представников Союза письменников, пен-центров, краинов, которые межуют с Беларусью. И с Украины это был Александр Ирванец, который в своем листе пишет вам «Сябры, сябры». Написавши эти первые слова, одразу же зрозумел, что николи ранее не отправлял листов в турму. Да и сам николи не был зняволен, коли не лечить ленинградской губы, войсковой гауптвахты на улице Садовы. Тому это некий зусим для меня новый опыт. И Александр Ирванец пише: «Шукаю для вас каких-нибудь слов поддержки, перебираю их в мозгах, узваживаю, оцениваю, откидаю. Большість слов подаются легкодумными и фальшивыми. Что и як можно сказать с теплых стен, утульного житла людям, которые находятся у холодных стенах турмы, каб не сдаться при этом недоречным. Знаходжу только одно, одинное слово. Тримайтеся. Тримайтеся, альбо умножным лику. Тримаймося». Президент польского пен-центру Адам Поморский, добре ведая вашу, Владимир, творчесть, прикладав, вероятно, ваши верши, чув, конечно, и ваше имя Ирина. Вот что он написал в этот день для вас. За 90 годов основания международного пен-клюба упершиню у европейской державе улады тримаются в турме гонорового президента мясцового пен-центру. Разом с усей сусветной супольностью пен мы потребуем неоткладного вызволения наших коллег, разом с усими затриманными, зняволенными, сбитыми и пораненными ахвярами менских подеев 19 снежня и наступных политичных репрессий. У неделю, 16 студеня, на варшавском концерте «Почуй Беларусь» у присутности Анны Комаровской, жонки президента Речи Посполитой, мы спевали разом с белорусскими спеваками старую польскую песню «Часу солидарности», якую написал мой сябр Яцек Карчмарский. И повторяем теперь гэты припев: «А стена рухне». И Ева Колмане, старшиня Союза письменников Латвии, она так само добра ведала, что отбылось в Беларуси, когда я позвонил ей с этой просьбой написать лист у турму КДБ, в том лику и до вас, Владимир, и до вас, Ирина. И Ева написала: «То, что мы разумеем под уладой, нияк не ассоциируется с гвалтом. Улады мусят быть мудрые, гвалт, звычайно, бывает сляпы. У латышской мове слово «сляпы» — синоним слова «удурны», «неразумны», «неразважны». Назирать и карать лягче, чем домовляться и праздамову приходить до примального решения. Письменник, чьей навышайшей миссии завсёд было узгадывание, уявление и сприяние, публичному диалогу не есть и не может быть обыяковы до гвалтовного обмежевания свободы слова и выказыванием. Я и коллега, старшиня Союзу письменников Литвы Йонас Леняускас, а был вельми категоричны у своим звороте. Вот что он написал: «Шановный поэт Владимир Некляев и все зняволенные за свободу. Сегодня, когда я пишу эти слова, вся Литва сгадывает 20-годня Дня оборонцев свободы. Мне соромно, что керовники краин Европы и всего света изнов гуляют у геополитичные шахматы помеж Москвой, Менском, Брюсселем и Вашингтоном. Часом вам, у тишини камер, может подастся, что вы застались одни, а для меня всех письменников Литвы кажу: не сомневайтесь, мы подтримливаем вас, вашу рашучасть, волю и веру, ваше имкнение до свободы. Нехай надея вас злучая и одная. Моцы вам вытримки, вашим семьям и близким. Правда на вашем боку». Выбираючи, кому позвонить с тех, кто пишет по-русски, я решил позвонить Владимиру Войновичу, те, как он сам себя называет, Владимиру Войновичу. Владимир Войнович уже выказался у вашу подтримку, Ирина, одразу после вашего арешту, с коротким своим эмоциональным отгуком, и зараз он знов звернулся до всех, кто знаходился у турме КДВ, в том лику и до вас, Ирина, и знов до Владимира. «Шановные полонные ганебного диктатора, не могу не долучиться до тех, кто уже звернулся до вас со словами захопления, спочувания и подтримки. Жадаю вам пережить с гонором нягоды зняволення и бесчеловечного обыходжання и выйти на волю здоровыми и незломанными. А что до вашего гонителя, то чем более он лютует и погарджает человечими законами, тем больше безнадейным будет его невластный лёс. Я думаю, что лава у гаагским трибунале для его знойдется и устереже его от наигоршего варианту», — написал Владимир Войнович.
Шановные Ирина и Владимир, Александр Лукашук познакомил вас с листами, которые письменники из пяти соседних с Беларусью краинов дослали в середине студеня у турму КДБ. Вам и тем, кто сидел разом с вами.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваших пытаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.